Jutustus 12. teine rünnak templile.
1947. aastal avastati surnumere kallastel hulgaliselt antiikseid käsikirju. Leiu koht Qumran sai otsekohe maailma kuulsaks. Enam kui 50 kaljukoopast toodi päevavalgele esseenide raamatukogu. See sisaldas peaaegu kõikide vanatestamendi raamatute käsikirju. Nende hulgas ka mitmeid osi prohvet Danieli raamatust. Ja nendel asuv tekst ühtub sisuliselt täielikult tänapäeva Danieli raamatu tekstiga. Arheoloogid ja ajaloolased on täielikult tõestanud, et need käsikirjad on kopeeritud hulga aega enne Kristust. See aga tähendab, et Jeesuse käes olnud prohvet Danieli raamat on see sama Danieli raamat, mis asub meie piiblis. Ja Jeesus kutsus kristlasi üles seda lugema ja hoolega uurima. Me võime juurde kinnitada, et Danieli raamat meie käes on autoriteetne ja täpne ärakiri originaalist. Originaalist, mis on kirjutatud Jumala vaimu juhtimisel ühe pühitsetud mehe poolt 2,5 aastatuhandet tagasi ja adresseeritud maailma viimaste päevade lugejale. Kuigi osaliselt seda mõisteti Juma Jeesuse ajal. See raamat sisaldab ettekuulutuse maailma ajaloost, alates Baabiloni õitsajast, kui Kristuse igavese riigi saabumiseni, peale selle maailma ajastu lõppu. Kui me näeme, kuidas üks prohveti kuulutus teise järel meie vaatepunktist millerikku puudutavate sündmuste osas on täpselt täitunud, siis kasvab meie usk ka meie vaatepunktist tulevikku puudutavatesse prohveti kuulutustesse. Viimased prohveti kuulutused täituvad niisama kindlalt, kui on täitunud esimesed prohveti kuulutused. Eriti põnev on entida, et osa prohveti kuulutusi on täitumas just praegu. Prohveti kuulutused, ennustused, unenäod. Maailmal on alati olnud oma prohvetid, oma ennustajad ja oma unenägijad. Ühed ennustavad helget tulevikku, teised aga ennustavad jällegi kohutavat kukatust. Keda uskuda? Mida uskuda? Mida ikkagi toob tulevik? Daniel oma kuulutustega pole lihtsalt üks lisa tänapäeva prohvetitele. Ta on Jeesuse Kristuse enda poolt tunnustatud Jumala ustav prohvet, kelle kirja lugedes me veendume, et taevas on Jumal, kes näeb homset päeva niisama selgesti kui tänast. Ta tunneb igat selle paneeli elaniku nimepidi ja on väga huvitatud nende pääsmisest sellest hukkavast maailmast. Uskumatu, jah, nii kaua kui me ei mõista Jumala armastust meie kõikide vastu ja igaühe vastu isiklikult. Avagem siis imeline prohvetlik raamat, öeldes, et iga maja võtti asub selle ukse juures. Nii peitub ka Danieli raamatu võtti selle esimese pealükki esimestes salmides. Juuda kuninga Jojakimi 3. valitsuse aastal tuli Paabeli kuningas Nebukadnetsar Jeruusalemma alla ja piiras seda. Ja Issand andis tema kätte Juuda kuninga Jojakimi ja osa Jumala koja riistu. Ja ta viis need Siinari maale oma Jumala kotta. Ta kallis ristad oma Jumala varakambrisse. Taaneli 1, esimesed kaks salmi. Juba esimeses salmis on nimetatud kahte linna, Baabuloni ja Jeruusalemma. Jah, tõepoolest, see raamat on jutustus kahest linnast. Ja iga kristlane teab, mida need linnad on läbi ajastute sümboliseerinud. Jeruusalemm õiguse valitsust, Baabulon kurjuse valitsust. Üks elava jumala teenimise keskust, teine eva jumala teenistuse keskust. Jeruusalemm rahulinn, Baabulon segadus. Üks jumalinn, teine saatana kants. See viib meid otse kohe ajastul kestnud suurde võitlusesse. Esmakordselt on Baabuloni ja Jeruusalemma nimetatud esimese Moosese raamatus ja viimast korda ilmutuse raamatus. Kui me hakkame nüüd otsima esimese Moosese raamatust, siis ärme kohkume, kui me ei leia neid nimesid mitte kumbagi täpselt sellisel kujul. Kuid need nimed pisut teisel kujul me siiski leiame. Ja võibolla mõni võtab ka vaevaks need üles otsida. Jah, Jeruusalemma ja Baabuloni on mainitud kogu viibis. Kuid selles raamatus, mis asub just täpselt piibli keskel, on see suur võitlus esitatud kõige selgemalt. Kaks suurt linna ja kohe minnakse Jumala koja kallale. Küsimus muutub väga religioosseks. Kas elava Jumala tempel või ebajumala tempel? Kas elav Jumal või ebajumal? Ja ebajumal näib võitvat elava Jumala. Baabulon võidab Jeruusalemma. Ebajumala ja elava Jumala teenimise riistad ühendatakse. See on esimene pilt suurest Baabulonist. Kuid Taaneli raamat tahab näidata, et need riistad tuleb rangelt lahutada ja tõeline Jumala teenistus Jeruusalemmas tuleb taastada selle esialgsel kujul. Prohetlikus keeles on see kõige aktuaalsem sõnum tänapäeva kristlasele. Kas me mõistame seda? Baabulon, kes on selle jõledusega hakkama saanud, hukkub. Ja kuigi püha paik on olnud kaua aega rüvetatud, saab ta siiski lõpuks tagasi oma õiguse. Taaneli 8.14, see on puhtuse pühaduse. See on mõte, mis läbi kogu Taaneli raamatut, kuid mis kulmineerub, nagu öeldud, 8. peatüki 14. salmi prohveti kuulutuses. Juba esimeses salmis nähtub, et võitlus kulgeb maakuningate ja kuningate kuninga vahel. Kolm korda on siin nimetatud sõna kuningas. See on üks Taaneli raamatu võtmesõna. Ja selge sõnum kõlab läbi kõige Taaneli raamatus kirjeldatu inimene. Või, millist kuningat sa tahad teenida? Kui ära unusta üht, sa muutud lõpuks selliseks, milline on sinu poolt valitud kuningas. Nii see on suur võitlus, kus vahendid ja eesmärgid kujundavad võitlejaid. Nad kuulevad kas Jumala näo järele või Isa kuradi näo järele. Need, kes jäävad uskavaks Jumalale ja tõelisele Jumala teenistusele, lähevad küll läbi tagakiusamiste Baabuloni poolt, kuid Jumalas nad siiski võidutsevad. Ja nagu teatab Taaneli raamatu viimanda peatüki, 12. peatüki 3. salm, siis paistavad mõistlikud nagu taeva lahutuse hiilgus ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele nagu tähed ikka ja igavesti. Taaneli raamatu sündmustik algab 605. aasta varas Kristus. Meil Paabeloni kuningas Nabopolassari poeg Nebukadnetsar võidab ära Juuda riigi. Tegelikult andis Issand selle tema kätte ja kuningas Jojakim alistub. Ajaloost me teame, et Jojakimile järgnesid Taaveti troonil Jerusalemmas veel kaks kuningat, Jojakim ja Sitkia. Kuid kuna nad mõlemad ei osutanud Babylonia ülemvalitsusele lojaalsust, siis 586. aastal enne Kristust kaotatakse kuninga võim Palestiinas lõplikult. Jerusalem hävitatakse, tempel rüstatakse. Daniel oma kaaslastega satub Babyloni juba Nebukadnetsari esimese sõjahetke ajal, 605. aastal enne Kristust. Sõjahetke ajal aga saab Nebukadnetsar teate oma isa kuninga surmast ja ruttab otse teed koju, et pärida kuningriik. Jumal lubas selle katsumuse, raske katsumuse tulla Juuda rahvale, et tuletada talle meelde tema sõltuvus oma loojast ja ka püha ülesannet, milleks ta oli tegelikult kutsutud ja mille ta oli praktiliselt täielikult unustanud. Kuna nad oli nii väga kalduvad teenima ebajumalaid oma kodus, siis saatis Jumal nad võõrsile, kus neid, nagu öelda see saatuse iroonia, sunniti teeniva ebajumalaid. Neid samu ebajumalaid, keda nad enne vabatahtlikult teenisid. Ehk selle läbi arkab meile südame tunnistus. Me teame, et nii mõnigi asi, mida inimesed teevad vabatahtlikult, tundub olevat mitte just nii hald, aga kui seda sunnitakse tegema, siis vaadutakse selle juba teise pilguga. Ja nii Jumala rahvas, Juuda rahvas, hakkas ka mõistma Babyloni vangipõlve ajal hoopis teisiti ebajumala teenistuse olemust. Mäleta, meil ei ole palju rääkida poliitikast. Küsimus on teravalt religioossel pinnal. Keda teenida ja kuidas teenida? See on inimese probleem number üks. Kas kummardada elavat jumalat, taeva ja maa loojat, või kummardada kivist või metallist kujukesi? Tänapäeval kummardatakse isegi paperit, kui sellel on vastav muster ja vastavad tähed. Aga miks mitte kummardada gigantset mõistust? Tänapäeval on sellel ebajumalal miljonid ja miljonid andunud kummardajaid. Kuigi see mõistus on muidugi piiratud, sest lõppude lõpuks on tegemist ikkagi ainult inimesega. Mõned on nii kalduvad kummardama teaduse ja tehnika jumalat. Teised aga reaalsust murmutavad droogi. Võigas pilt, eks ole? Aga ometi on sellel jumalal lõpmatult palju kummardajaid selle planeedil. Vaadake, kui suured järjekorrad on meie kauguse liviko ukse taga. Mitte ainult püha tööl. Kõik lahingud selles maailmas on peetud sildi all, keda kummardada. Esimene lahing, esimene vere valamine oli otseselt seotud kummardamise küsimusega. See toimus otse Eedeni väravas, kus vend tappis venna. Ja mis pärast ta tappis tema, küsib apostel Johannes ja vastab ise, selle pärast, et tema teod olid kurjad ja tema venna teod õiged. Täpselt võiksime öelda, tema suhtus valesti Jumala kummardamisse, kuna tema vend mõistis Jumala kummardamise küsimust õigesti. kuid meid peaks enam huvitama tõsiasi, et viimane lahing selles maailmas toimub samuti lähtudes kummardamise küsimusest. Eelmine ära juures ei olnud küsimust, kas Jumal on olemas või mitte. Nii kaua proovedi kuulutuste alusel see küsimus ka ajastute lõpul. Kuid seda teravamas muutub teine küsimus, kuidas Jumalasse suhtuda, kuidas teda teenida, kuidas teda kummardada. Kolme engli kuulutus kutsub üles kummardama teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Ilmutus 14.7. Vaimulik Paavul on, aga kutsub kogu maailma üles kummardama metsalist ja tema kuju. Ilmutus 13.12.15.14.9. Nii et, kuidas kummardada, tähendab lõpuks, keda kummardada. On võimalik teenida Jumalat ilma aegu, õpetades õpetusi, mis on inimeste käskimised. Matteuse 15.9. On isegi võimalik Jeesuse nimel teha palju vägevaid tegusid, nii et Jeesus ei ole elades neid tundnud, nagu Jeesus ise tunnistab mäejutusest. Kuidas kummardada tähendab lõpuks, keda kummardada? Jumal ei võta vastu igasugust teenistust. Jumal ei võta vastu igasugust elu. Viimase aja kristlase prototüüp Daniel õpetab seda mitte ainult sõnaga, vaid ka oma eluga. Jutustus kahest linnast ei ole muinas jutt. Jerusalem ja Babylon. Mõlemas on tempel. Mõlemas kummardatakse. Ja sina ja mina oleme kummardamas ühes neist. Millises? Meie peame seda teadma, kui me tahame elada. Ja Danieli raamatu uurimise käigus peaks see asi saama meile väga selgeks.